Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នារីខ្មែរ3នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាម
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងសន្ទរកថាសម្រាប់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាជាលើកទី1ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតី
ការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរងការថ្កោលទោស
មេរោគចម្រិតយកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ransomware បង្កភាពចលាចលនៅទូទាំងសកលលោក
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអាជ្ញាធរក្រុង Long Beach បានប្រគល់ដីមួយកន្លែងសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរសង់ស្ទូបរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់ VOA អំពីបញ្ហាសេះសល់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកចៅបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានរបស់លោក Obamaលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុន
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដោយមានការសហការពីនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទល់នៃក្រសួងនគរបាលវៀតណាមបានជួយសង្គ្រោះនារីខ្មែរ3នាក់ដែលត្រូវមេខ្យល់បំរុងនាំទៅរៀបការជាមួយបរិសុទ្ធជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីជាថ្នូរនឹងប្រាក់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងចុះថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនេះបានបញ្ជាក់ក្នុងខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថាស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2017សហការជាមួយនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទល់នៃក្រសួងនគរបាលវៀតណាមបានអន្តរាគមន៍ជួយនារីខ្មែររងគ្រោះចំនួន3នាក់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះពេញរបស់នារីខ្មែរទាំង3នាក់នោះទេដោយគ្រាន់តែបង្ហាញឈ្មោះជាអក្សរកាត់តែប៉ុណ្ណោះនារីទី1មានអាយុ20ឆ្នាំមកពីស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមនារីទី2អាយុ18ឆ្នាំមកពីស្រុកក្រូចឆ្មាសំតោអាយុ19ឆ្នាំមកពីស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមដែរចំណែកនារីទី3មានអាយុ18ឆ្នាំមកពីស្រុកអូរឫស្សីខេត្តក្រចេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសដដែលនេះមេខ្យល់បំរុងនាំនារីខ្មែររងគ្រោះទាំង3នាក់នេះទៅរៀបការនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយឆ្លងកាត់តាមប្រទេសវៀតណាមសេចក្តីប្រកាសនេះបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថានារីខ្មែរទាំង3នាក់ត្រូវបានមេខ្យល់នាំឆ្លងចូលប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2017និងបន្តធ្វើដំណើរតាមច្រកព្រំដែនវៀតណាមចិនម៉ុងកៃនៅខេត្តគួងនីងបងរងនាំទៅរៀបការជាមួយបរិសុទ្ធជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសចិនជាថ្នូរនឹងប្រាក់ចន្លោះពី $1,500 ដុល្លារដល់$2,000លោកជុំសន្តិរីបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដដែលនោះថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការ Blue Dragons Children's Foundation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមផ្តល់ការឧបត្ថម្ភដល់នារីខ្មែររងគ្រោះទាំង3នាក់នោះហើយស្ថានទូតកម្ពុជានឹងរៀបចំបែបបបបញ្ជូននារីទាំងនោះត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយធ្វើការសហការជាមួយនឹងអង្គការ Blue Dragon Children's Foundation និងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទល់នៃក្រសួងនគរបាលវៀតណាម
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងសន្ទរកថា សម្រាប់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាមួយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Liberty ដែលជាមហាវិទ្យាល័យគ្រឹះដ៏ធំបំផុតរបស់ជាតិស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Lynchburg រដ្ឋ Virginia ខណៈពេលដែលលោកទទួលបានបណ្ឌិតកិត្តិយសលោក Trump បានជំរុញឲ្យនិស្សិតជាង 18,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមាន 6,000 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីទទួលសញ្ញាបត្រការពីថ្ងៃសៅរ៍មិនត្រូវចោះចាញ់នៅអ្វីៗនោះទេមិនថាពួកគេជួបនឹងបញ្ហាអាក្រក់អ្វីក៏ដោយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាត្រូវចងចាំថាគ្មានអ្វីដែលមានតម្លៃបានមកដោយស្រួលស្រួលនោះទេមិនថាអ្នកមានគំនិតបែបណានោះទេអ្នកត្រូវហ៊ានប្រឈមនឹងពាក្យរិះគន់ពីអ្នកដែលមិនមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការធ្វើអ្វីដែលអ្នកត្រូវសំទោសក្នុងការធ្វើអ្វីដែលត្រូវដូចជារូបអ្នកហើយពួកគេដឹងថាអ្វីដែលត្រូវប៉ុន្តែពួកគេមិនមានសេចក្តីក្លាហានឬភាពអំណត់អត់ធន់ដើម្បីនឹងទទួលយកវានឹងធ្វើវានោះទេលោក Trump ដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករារូបនេះក៏បានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីប្រព័ន្ធដែលខូចខាតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោកថ្លែងបន្តថានៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបានឃើញនៅប្រព័ន្ធដែលខូចខាតមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលប្រាជ័យហើយគិតថាពួកគេដឹងនឹងយល់នៅអ្វីៗទាំងអស់ចង់ប្រាប់ទៅអ្នកគ្រប់គ្នាផ្សេងទៀតពីរបៀបរស់នៅអ្វីដែលត្រូវនិងរបៀបដែលត្រូវគិតប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្នាមិនត្រូវឲ្យអ្នកដទៃមកប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវជឿនោះទេពិសេសនៅពេលដែលអ្នកដឹងថាអ្វីដែលត្រូវនោះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនៅក្នុងរយៈកម្ពស់ដ៏ខ្ពស់មិនធម្មតាមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបានបង្ហាញថាគ្រាប់មីស៊ីលនេះអាចជាគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលប្រើសារធាតុរាវជាកម្លាំងជំរុញយ៉ាងហោចណាស់ពីរប្រភេទបញ្ចូលគ្នាដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះបានរហូតដល់4500គីឡូម៉ែត្រការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលនេះគួរតែជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនេះបយងតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការថ្កោលទោសភ្លាមៗចំពោះសកម្មភាពកូរ៉េខាងជើងដោយថាសកម្មភាពបែបនេះជាការគំរាមកំហែងដល់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងតំបន់និងជាការរំលោភទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ហេតុការណ៍បន្ទាន់នានាដែលអាចកើតមានឡើងនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរីឯរដ្ឋាភិបាលចិនវិញបានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ក្រសួងការបរទេសចិនក៏បានប្រឆាំងចំពោះការរំលោភរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរចំណែកឯប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលកំពុងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានបញ្ជាក់អំពីការព្រួយបារម្ភអំពីការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលើកនេះបានធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រក្នុងចម្ងាយប្រហែល400គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន
ការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នសាធារណៈមួយចំនួននៅលើទូទាំងសកលលោកដែលហៅថាមេរោគចម្រិតយកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ransomware ដែលបានបង្កឲ្យមានភាពចលាចលលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងបានធ្វើឲ្យសេវាកម្មជាច្រើនគាំងដំណើរការជាមួយនឹងការវាយប្រហារចំនួន 45,000 នៅក្នុងប្រទេសចំនួន 74 មេរោគ ransomware គឺជាប្រភេទមេរោគ malware នៅលើកុំព្យូទ័រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធដែលជាគោដៅមួយដែលចាក់សោឯកសារទាំងអស់ហើយចម្រិតយកប្រាក់ពីជនរងគ្រោះដើម្បីដោះលេខកូដឯកសារទាំងនោះលោក Warren Bauer នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Redlock ថ្លែងថាពួកគេវាយប្រហារសម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមិនអាចឈរជើងបើគ្មានទិន្នន័យរបស់ពួកគេរយៈពេលយូរបានឧទាហរណ៍យើងឃើញថាភាគច្រើននៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបិទទ្វារដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យភាគច្រើនថិតក្រោមផែនការសេវាសុខាភិបាលជាតិបានបិទទ្វារនិងមិនអាចចូលទៅយកទិន្នន័យរបស់ខ្លួនបានមេរោគចម្រិតយកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ransomware នេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានបង្កឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យនៅចក្រភពអង់គ្លេសជ
ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅអញ្ញាធិការក្រុង Long Beach បានប្រកល់ដីមួយកន្លែងសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរសង់ស្ទូបរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់ VOA អំពីបញ្ហាសេះសល់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកចៅបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានរបស់លោក Obama លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីសោកនាដកម្មនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុង Los Angeles និងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទទួលស្គាល់អាជ្ញាធរក្រុង Long Beach ក៏បានប្រគល់ដីមួយកន្លែងសម្រាប់ពួកគេសាងសង់ស្ទូបរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបវាលពិឃាតនោះផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនគឹមសេងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ពីទីក្រុង Long Beach ដូចតទៅ
នេះជាពិធីជួបជុំប្រចាំឆ្នាំមួយដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពិធីជួបជុំដូចនេះក៏ផ្ដល់ជាឱកាសសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងក្នុងទីក្រុង Long Beach អាចទទួលបានការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផងដែរក្នុងកម្មវិធីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំនេះកញ្ញា Melissa Ham ចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាខ្មែរចំនួនទី2ដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដោយសាររបបខ្មែរក្រហម
It's beyond words I meanThere's nothing you can say in a sentence.
របបនេះហួសពីការនិយាយបានគ្មានអ្វីដែលយើងអាចនិយាយត្រឹមពាក្យមួយឃ្លាដើម្បីសង្ខេបពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតមានឡើងមកលើសហគមន៍របស់យើងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនិងការខិតខំរបស់មនុស្សចំនួនខ្ញុំដើម្បីបោះជំហានទៅមុខហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺត្រូវទទួលស្គាល់និងទទួលយកការព្យាបាលផ្លូវចិត្ត
ពិធីជួបជុំគ្នាប្រចាំឆ្នាំនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលរៀបចំដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ California Ricardo Lara សមាជិកសភា Alan Loventhal សមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Patrick O'Donnell និងថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង Los Angeles និងទីក្រុង Long Beach ព្រមទាំងសហគមន៍ខ្មែរលោក Ricardo Lara សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានរំលឹកឡើងវិញពីការសម្រេចរៀបចំការជួបប្រជុំនេះថា
First year they were like well who is this guy you know he just got elected but for me it was very important
ឆ្នាំដំបូងពួកគេឆ្ងល់ថាតើលោកម្នាក់នេះជានរណាគេគាត់ទើបតែបានជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវាជាការសំខាន់ដោយសារខ្ញុំមានប្រវត្តិមកពីគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែរហើយយើងមិនសូវជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលមកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងហើយឥឡូវនេះសហគមន៍ចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការជួបជុំនេះដោយលោកបានឃើញហើយ
អ្នកចូលរួមមានឱកាសឡើងថ្លែងពីផលប៉ះពាល់នៃរបបខ្មែរក្រហមមកលើគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់គេក៏ដូចជាចែករំលែកពីវិធីដែលអាចជួយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់គេតាមរយៈការនិយាយពីការជួយចាប់ឬបួងសួងឧទ្ទិសឋានជាដើមលោក Patrick O'Donnell សមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ថា
Tonight we're celebrating a triumph.But we're acknowledging a tragedy. That tragedy that happened so many years ago.
នៅពេលយប់នេះយើងធ្វើពិធីអបអរសាទរប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលស្គាល់សោកនាដកម្មផងដែរ សោកនាដកម្មនោះបានកើតមានឡើងអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែនៅតែប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍របស់យើងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
លោកយល់ឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបានប្រែក្លាយការជឿចាប់របស់ពួកគេមកជាជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការជំនួញនិងបង្កើនជីវភាពរស់នៅ
The Cambodian community is a gift to Long Beach. We're very proud to have them here. They make Long Beach a better place.
សហគមន៍ខ្មែរគឺជាអំណោយមួយសម្រាប់ទីក្រុង Long Beach. យើងមានមោទនភាពណាស់ដែលមានពួកគេនៅទីនេះ។ពួកគេធ្វើឲ្យទីក្រុង Long Beach ជាកន្លែងដ៏ល្អជាងមុន។ពួកគេតស៊ូខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។ពួកគេតស៊ូខាងផ្នែកសង្គម។ខ្ញុំអាចមើលឃើញតាមរយៈកម្មវិធីយប់នេះ។ពួកគេមិនភ្លេចថាពួកគេមកពីទីណានោះទេ។ប៉ុន្តែពួកគេបានដាំនៅឫសមួយដ៏ខ្លាំងនៅទីនេះ
របបខ្មែរក្រហមដែលបានកាន់អំណាចពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979បានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជិត2លាននាក់គឺ 1/3 នៃពលរដ្ឋទាំងមូលទីក្រុង Long Beach មានសហគមន៍ខ្មែរធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះ បានតស៊ូជាច្រើនឆ្នាំក្នុងនាមជាអ្នកនៅរស់រានពីការកាប់សម្លាប់នេះដើម្បីបានការទទួលស្គាល់នៅថ្នាក់រដ្ឋនិងទីក្រុងកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះគណៈគ្រប់គ្រងទីក្រុង Los Angeles បានទទួលស្គាល់ថ្ងៃ17ខែមេសាថាជាទិវាចងចាំមួយពីរបបវាលពិឃាតលោករិទ្ធីហាញ់សកម្មជនសហគមន៍បានទៅចូលរួមក្នុងការទទួលការប្រកាសទទួលស្គាល់របស់គណៈគ្រប់គ្រងទីក្រុង Los Angeles ផងដែរ
ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះគឺសំខាន់របស់ពួកជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទបងព្រោះអីដូចពលឹងដែលគាត់ចតចែកឋានទាំងពីចំណៃនឹងហ្នឹងគាត់ឲ្យមានដូចមានវាសនាមានពលឹងនឹងមានប៉ុននឹងឡើងទៅលើឋានសួគ៌ខ្ញុំបានឲ្យរំលឹកថាទោះជាមានជីវិតម្នាក់ច្រើនអ្នកដែលចែកឋានទៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងអត់ដែលភ្លេចទេបងថ្ងៃហ្នឹងបាទជួមនៅពួកកូនចៅនៅសុកអាមេរិកនៅសុកឆ្ងាយដឹងថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសំខាន់បំផុតបាទ
លោករិទ្ធីហាញ់បានកើតនៅក្នុងជំរំតាមព្រំដែនខ្មែរថៃក្នុងពេលដែលឪពុកម្ដាយរត់គេចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកក៏ចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់លោកនៅយុបនេះដែរលោកចនសានញៀនសកម្មជនសហគមន៍និងជាអ្នកសម្ដែងយល់ថាការទទួលស្គាល់នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយទៀតបើទោះបីជារបបនេះបានដួលរលំយូរហើយក៏ដោយ
ទោះបីជាឥឡូវ42ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការយឺតពេលទេគឺជាចាប់ដើមពីឥឡូវទៅអនាគតគឺជាកិច្ចការមួយល្អដើម្បីនឹងដែលបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់មកពិភពលោកទាំងមូលឲ្យបានយល់ជ្រាបអំពីការដែលនៅស្រុកខ្មែរមានការកាប់សម្លាប់ដែនរង្គាលគឺចេនេសាយនេះគឺជាការមួយដែលមិនអាចមិនត្រូវបំភ្លេចចោលហើយមិនត្រូវប្រកបទុកនៅកន្លែងណាគេត្រូវបង្ហាញចេញមកដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងឮមកពិភពលោកទាំងមូលគឺជាអំពើហិង្សាដល់កាចសាហាវដល់ប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងទាំងមូល
ជាការទទួលស្គាល់មួយទៀតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺសហគមន៍ទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងទទួលបានដីមួយកន្លែងសម្រាប់សាងសង់សួនច្បារមួយរំលឹកវាលពិឃាតដែលនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងឡងបិចលោក Brian Ben ជាអ្នកដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីរបបខ្មែរក្រហមនិងបានដឹកនាំសហគមន៍ដើម្បីសុំឲ្យមានការសាងសង់នេះបានបញ្ជាក់ថា
ប្រយោជន៍មួយដែលយើងកំពុងធ្វើនៅទីក្រុងឡងបិចហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើសួនរំលឹកវាលពិឃាតការទៀមទាការធ្វើការជាមួយសាលាក្រុងឡងបិចបានចាប់ផ្ដើមឡើងពីឆ្នាំ2008មានរយៈពេលជិត10ឆ្នាំយើងបានធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយចៅស្កាត់លេខ6លោកឌីអែនឌ្រូហើយទីបំផុតក្នុងការទៀមទាប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានដឹកនាំទៀមទាយកដីនឹងមកវិញមុនដងគេឲ្យហើយគេយកដីនឹងទៅឲ្យកន្លែងផ្សេងវិញទីបំផុតយើងបានដណ្ដើមយើងបានទៀមទាយកដីនឹងមកហើយឥឡូវនេះគេក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងសង់គេឲ្យរយៈពេលយើង5ឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យបានរួចរាល់បាទ
រីឯអ្នកដែលមានកិត្តិយសទទួលបានការរំលឹកដល់វិញលោក Brian Ben បានបញ្ជាក់ថា
ចំពោះខ្ញុំបើបូនសួរខ្ញុំចាឈ្មោះណាខ្ញុំថាចាឈ្មោះខ្មែរដែលស្លាប់បាត់បង់ទាំងអស់យើងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើកិច្ចការនឹងឲ្យមានទេប៉ុន្តែវរៈបរោះពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលស្លាប់ដែលមានរាប់បញ្ចូលទាំងឪពុកម្ដាយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបា
ទដោយមានការទទួលស្គាល់នៅកម្រិតថ្នាក់ក្រុងនិងកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋនិងមានការរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រមទាំងមានកន្លែងដែលរំលឹកទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដូចជានៅកន្លែងនេះធ្វើឲ្យការពិភាក្សាពីរបបខ្មែរក្រហមនេះកាន់តែមានការយល់ដឹងថែមទៀតនៅក្នុងស្រទាប់នៃយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីនេះការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនរកឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករងផលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមនិងមានជំងឺផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តមួយចំនួនដូចជាជំងឺបាក់ស្បាតតានតឹងក្នុងចិត្តហើយប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡងបិចនេះរហូតដល់ 62% ការនេះនាំឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្លះមិនទាំងចង់រំលឹកដល់រឿងរ៉ាវរន្ធត់ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងគ្រួសារទេដូចជាគ្រួសារនាងមេលីសាហែមជាដើមនាងមេលីសាដែលបំពេញការងារជាគិលានុបដ្ឋាយិកានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ1ពន្យល់ថា
I think part of our trauma is that we feel forgotten
ខ្ញុំគិតថាផ្នែកមួយនៃសោកនាដកម្មរបស់យើងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវគេបំភ្លេចចោលគេមិនទទួលស្គាល់យើងប្រសិនបើយើងមើលសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រហែលជាមានអក្សរតែមួយឃ្លានិយាយពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះពួកយើងបើទោះបីជាមានមនុស្សមួយភាគ3ត្រូវបានសម្លាប
់លោក Alan Lovensol អ្នកតំណាងរាជធានីជាតិសម្រាប់មណ្ឌលដែលរួមមានទីក្រុងឡងបិចនេះយល់ថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំង ក្នុងនោះមានដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលត្រូវការការព្យាបាលការជួយកូនខ្មែរអាមេរិកាំងឲ្យទទួលបានការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងបញ្ហាអន្តរប្រទេសជាដើមប៉ុន្តែលោកក៏មានមោទនភាពដែរដែលសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងទទួលបានជោគជ័យច្រើនទាំងអ្នកដែលរត់ភៀសខ្លួនមកនិងកូនចៅរបស់ពួកគេដែលកើតនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
One is to have a sense of community to create the community.
កិច្ចការមួយគឺពួកគេមានស្មារតីជាសហគមន៍ដោយសារតែបានបង្កើតក្រុងខ្មែរពួកគេបានមកប្រទេសនេះដោយគ្មានអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយឥឡូវនេះពួកគេបង្កើតបានសហគមន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយតែលោកបានឃើញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងពីរចំនួននិង3ចំនួននៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយខ្ញុំមានមោទនភាពនឹងតំណាងពួកគេខ្លាំងណាស់ពួកគេគឺជាសុបិននឹងរឿងរ៉ាវជោគជ័យរបស់អាមេរិកកាំង
រីឯលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឡារ៉ាមើលឃើញថាការជួបជុំនេះជាជោគជ័យដ៏ធំហើយវាក៏នឹងបន្តរីកធំធាត់បើទោះបីជាគ្មានវត្តមានលោកក៏ដោយវាបានក្លាយជាចំណុចនៃមោទនភាពសម្រាប់ទីក្រុង Long Beach និងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីនេះលោកបន្ថែមថាគំនិតរបស់លោកត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តនៅរដ្ឋផ្សេងៗទៀតផងដែរ
I'm glad that through our event we inspired LA County to finally
ខ្ញុំសប្បាយរីករាយដែលការជួបជុំរបស់យើងបានបំផុសឲ្យទីក្រុង Los Angeles ទទួលស្គាល់របបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាហើយមានការរំលឹកការចងចាំមួយនៅកម្រិតទីក្រុងហើយបើតាមខ្ញុំឮនៅពេលឥឡូវនេះគឺការជួបជុំនេះបានជំរុញទឹកចិត្តដល់សហគមន៍ដទៃទៀតនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើដូចគ្នានេះ
មានសមាគមនិងអង្គការជាច្រើនដែលធ្វើការងារដើម្បីសហគមន៍ Long Beach ក៏បានចូលរួមគាំទ្រការរៀបចំការអបអរសាទរឆ្នាំនេះផងដែរក្នុងនោះមានដូចជាសមាគមក្រុងខ្មែរសហគមន៍ខ្មែរ UCC និងសមាគមមេដាបៃដាខ្មែរជាដើមរាយការណ៍ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពី25ឆ្នាំមុនបាននាំមកនូវការរីកចម្រើននិងការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេលនេះក៏បានមកដោយសារការបណ្ដេញពលរដ្ឋក្រីក្រចេញពីលំនៅឋានផងដែរនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមរីឯបញ្ហាព្រំដែនត្រូវបានអ្នកជំនាញថាមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅឡើយទេលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA បានផលិតវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់និងសេចក្តីរាយការណ៍3ភាគស្ដីពីខួបលើកទី25នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល25ឆ្នាំក្រោយពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍខ្លះបានមកដោយសារការបណ្ដេញពលរដ្ឋក្រីក្រចេញពីលំនៅឋានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែជាការព្រួយបារម្ភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនេះកាលពី25ឆ្នាំមុន25ឆ្នាំក្រោយមកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញនិងសកម្មជនមួយចំនួនមើលឃើញថាមិនទាន់បានសម្រេចទាំងស្រុងនៅឡើយទេក្នុងចំណោមនេះគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជា
អ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ជាក់ឲ្យខ្មែរគោរពអនុវត្តជារៀងរហូតគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត់អត់មានប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងវិលត្រឡប់ទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការវិញមិនមែនជាសេរីយើងអត់មានសេរីភាពទេគឺបាត់បង់អស់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហើយពហុបកអត់មានពហុបកទេគឺឯកបកគឺបកតែមួយហើយធនធរជាងនេះទៅទៀតគឺបុគ្គលតែម្នាក់អញ្ចឹងហើយវាឆ្ងាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមែនទេ
បន្ទាប់ពីការចរចាដ៏តឹងតែងជាច្រើនឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដោយភាគីខ្មែរចំនួន4គឺក្រុមអ្នកតស៊ូដែលមានក្រុមរាជានិយមហ៊ុនស៊ុនពេជ្រដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសឿនសានក្រុមខ្មែរក្រហមនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញ ដែលលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមប្រទេសចំនួន18រួមទាំងមហាអំណាចទាំង5ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនអង់គ្លេសបារាំងនិងរុស្ស៊ីបានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានចំណាយថវិកាជាង1600លានដុល្លារចន្លោះពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1991ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993និងប្រើប្រាស់កងកម្លាំងស៊ីវិលនិងយោធាជាង20000នាក់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនឹងនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកកម្ពុជាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវទម្លាក់អាវុធហើយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាអ៊ុនតាក់ត្រូវគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួនចំនួន35ម៉ឺននាក់និងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយប៉ុន្តែការអនុវត្តមិនបានជោគជ័យទាំងស្រុងនោះទេលោកស៊ុនសូបែអតីតអនុប្រធានរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាមានតែភាគីរបស់លោកនិងហ្វុនស៊ិនប៉ិចទេដែលអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវ
បើថាជោគជ័យចំពោះការរៀបចំបោះឆ្នោតអានឹងប្រហែលមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីទៀតដែលក្នុងសំខាន់ក្នុងកិច្ចក្រុមព្រៀងប៉ារីហ្នឹងគឺទី1ប្រមូលកងទ័ពទាំង4ភាគីហ្នឹងដកកភ្លើងនិងរំសាយនិងអ៊ុនតាក់អត់បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវមិនថាអត់បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវផងវាអត់បានអនុវត្តបដោ
ដំបូងគឺក្រុមខ្មែរក្រហមជាអ្នកដែលបានបដិសេធមិនព្រមដាក់អាវុធដែលនេះជាលេសឲ្យភាគីក្រុងព្រំពេញរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនព្រមដាក់អាវុធដែរលោកឃ្លូតម៉ាតាំងអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងដែលបានចូលរួមរៀបចំដំណើរការកិច្ចចរចាតាំងពីឆ្នាំ1987បានទទួលស្គាល់ពីបរាជ័យលើកនេះ
When Khieu Samphan and others came to Phnom Penh they were as you
ពេលដែលលោកខៀវសំផននិងអ្នកដទៃទៀតបានមកទីក្រុងភ្នំពេញដោយតែលោកបានដឹងហើយថាមានក្រុមកុបកោបានវាយប្រហារមកលើគាត់ក្នុងស្ថានភាពដែលមិនដឹងច្បាស់លាស់ដូច្នេះពួកគេបានរត់ភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅតំបន់ខ្មែរក្រហមវិញហើយខ្មែរក្រហមបាននិយាយថាយើងនឹងនៅបន្តប្រយុទ្ធតទៅទៀតហើយយើងមិនយល់ព្រមទទួលយកការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់របស់យើងទេដូច្នេះផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ
លោកខៀវសំផនដែលតំណាងឲ្យភាគីខ្មែរក្រហមបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅចុងឆ្នាំ1991ដើម្បីចូលរួមប្រជុំក្នុងនាមជាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែត្រូវក្រុមកុបកោវាយឲ្យរងរបួសអ៊ុនតាក់ក៏មិនបានគ្រប់គ្រងលើក្រសួងសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាហិរញ្ញវត្ថុនិងមហាផ្ទៃយ៉ាងណាក៏ដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មានអ្នកចូលរួមជិត 90% ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយផ្ដល់ជ័យជំនះទៅលើក្រុមរាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនចាញ់ដោយទទួលបានអាសនៈតែ51គណបក្សរបស់លោកស៊ឿនសានទទួលបាន10អាសនៈគណបក្សមូលីនាការនិងអ្នកតស៊ូខ្មែរទទួលបាន1អាសនៈនិងគណបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចឈ្នះបាន58អាសនៈក្នុងសភាជាតិដែលមាន120អាសនៈប៉ុន្តែគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធមិនព្រមប្រគល់អំណាច
After the royalist and Ranarit won
បន្ទាប់ពីក្រុមរាជានិយមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Ranarit បានឈ្នះឆ្នោតហើយអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយនឹងភាគីដទៃទៀតដូចជាគណបក្សលោកស៊ឿនសាននិងបក្សដទៃទៀតដោយមិនបញ្ចូលលោកហ៊ុនសែននោះហើយនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនថាខ្ញុំនៅទីនេះហើយមិនចេញទេគឺប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាទាំងអស់ត្រូវតែនិយាយអ្វីមួយគឺមិនមែនត្រូវតែទទួលតាមទេ
ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលនៅមិនទាន់ឡើងសោយរាជ្យវិញនៅឡើយបានខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាដោយស្នើឡើងនៅរូបមន្តនៃការបែងចែកអំណាចគ្នាដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នោះជាការបរាជ័យមួយទៀតរបស់ក្រុមម្ចាស់ហត្ថលេខីមិនបង្ខំឲ្យភាគីលោកហ៊ុនសែនទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតក្នុងនាមជាអ្នកចាញ់
the international community said
សហគមន៍អន្តរជាតិនិយាយថាវាជាបញ្ហារបស់កម្ពុជាហួសពីដែនសមត្ថកិច្ចយើងហើយឥឡូវនេះយើងមានបញ្ហានៅអាហ្វ្រិកនិងកន្លែងដទៃទៀតបរាជ័យនៃអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលក្រោយមកនៅប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកមានឫសគល់មកពីកំហុសដែលយើងបានសាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
General Assembly resolution
អង្គការសហប្រជាជាតិបានវិតម្លៃថាបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាជោគជ័យមួយប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធនឹងជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន The New York Times ដ៏ល្បីឈ្មោះគឺអ្នកស្រី Elizabeth Baker បានប្រាប់ដល់មូលនិធិបេតិកភណ្ឌនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីរំលឹកខួប25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុង Paris ថាវាគឺជាបរាជ័យមួយ
And the UN with American backing caved into this bullying.
ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបានចោទចាញ់នឹងការសម្លុតនេះហើយបង្កើតនៅដំណែងថ្មីមួយហៅថាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅរក្សាការគ្រប់គ្រងប្រទេសយ៉ាងពេញលេញរហូតដល់គាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហាររយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយមកដូច្នេះយើងបរាជ័យក្នុងការសាក់លបងដំបូងនេះក្នុងការលើកកម្ពស់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យវាមិនមែនជាកំណត់ត្រាដ៏ល្អនោះទេលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់លោកម៉ែនគឹមសេងស្ដីពីបញ្ហាសេសសល់នៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី16ខែឧសភាបន្តទៀតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកចៅបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានរបស់លោក Obama តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសចិនរៀបចំកិច្ចប្រជុំអំពីគម្រោងវិថីសោតរបស់ខ្លួន
កងកម្លាំងថៃបានសម្លាប់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន9នាក
់លោក Emmanuel Macron ស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
ប្រទេសកុងហ្គោប្រឈមនឹងការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៃមេរោគអ៊ីបូឡាលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានថ្លែងសន្និសីទថាបើកនៅក្នុងសន្និសីទរយៈពេល2ថ្ងៃស្ដីពីខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឡាឌីមៀពូទីនគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំទាំង29នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះផងដែរសន្និសីទស្ដីពីខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវនេះគឺជាគំនិតប្រួយផ្ដើមដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅផ្លូវកាលពីសម័យបុរាណនៃគម្រោងវិថីសោតកាលពីសម័យបុរាណរបស់ប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅទូទាំងសកលលោកនិងដើម្បីពង្រីកផ្លូវតភ្ជាប់រវាងទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាកាលពីជាង2000ឆ្នាំមុនដូនតារបស់យើងធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងកាត់តាមវាលស្មៅនិងវាលខ្សាច់ដ៏ធំធេងជាច្រើនដែលបើកឲ្យមានផ្លូវតភ្ជាប់ទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកដែលយើងស្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាវិថីសោតនោះលោកស៊ីជីនពីងបានបន្ថែមទៀតថាដោយមានចម្ងាយរាប់ពាន់ម៉ាយនិងត្រូវបានពង្រីកអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំកាលពីបុរាណវិថីសោតសម័យបុរាណទាំងនេះតំណាងឲ្យស្មារតីនៃសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការបើកទូលាយនិងការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាក៏ដូចជាការស្វែងយល់និងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកវិថីសោតទាំងនេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានការចូលរួមពីប្រទេសនានាដោយស្និទ្ធស្នាលដោយបន្ថែមនៅទំព័រចម្រងចម្រើនថ្មីមួយដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃដំណើរការវិវត្តរបស់មនុស្សជាតិលោកស៊ីជីនពីងបានសន្យាថានឹងចូលរួមថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដល់គម្រោងវិថីសោតនេះដើម្បីតភ្ជាប់បណ្ដាញផ្លូវដែកនិងផ្លូវទឹកទ្រង់ទ្រាយធំមួយ
បាញ់បោះមួយរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខថៃនិងក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននៅតំបន់ Golden Triangle បានបង្កឲ្យក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀន9នាក់បាត់បង់ជីវិតនេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកណារុងសាអូសុថានាកនអភិបាលខេត្តឈៀងរៃបានថ្លែងថាការបាញ់បោះនេះផ្ទុះឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ា លោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាក្រុមអាជ្ញាធរបានប្រាប់ពួកគេឲ្យបញ្ឈប់ប៉ុន្តែពួកគេបដិសេធឲ្យចាប់ផ្ដើមការបាញ់ប្រហារការបាញ់តបតទៅមកប្រមាណ10នាទីនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀន9អ្នកស្លាប់ហើយអ្នកដែលនៅសេសសល់បានរត់គេចខ្លួនថ្នាំមេតាហ្វេតាមីនប្រមាណ7សែនគ្រាប់ត្រូវបានរកឃើញជាមួយនឹងកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិមួយចំនួនផងដែរ
លោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងប្រធាននៃតំបន់ថ្មីទើបនឹងជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រទេសបារាំងវ័យក្មេងជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីជំនាន់លោកណាប៉ូឡេអង Bonaparte មកនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននៃតំបន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកម៉ាក្រុងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយលោកប្រធាននៃតំបន់ François Hollande ដែលនឹងចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកម៉ាក្រុងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅឯវិមានប្រធាននៃតំបន់ Élysée Palace លោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបារាំងនៅទូទាំងប្រទេសថាគោលបំណងរបស់លោកគឺការអនុវត្តឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋនិងបង្រួមប្រជាពលរដ្ឋបារាំងទាំងអស់លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាពិភពលោកត្រូវការអ្វីដែលជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋបារាំងបានបង្រៀនអរិយពេលជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយបារាំងប្រហែលជាមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋនោះទេពិភពលោកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវការប្រទេសបារាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្ញុំជាប្រធាននាយកប្តីខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបារាំងវិញនូវភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងអំណាចរបស់ប្រទេសបារាំងមិនធ្លាក់ចុះនោះទេយើងកំពុងឈានទៅរកសម័យកាលដ៏រុងរឿងអស្ចារ្យឡើងវិញហើយការបង្រួបបង្រួមប្រជាពលរដ្ឋបារាំងគឺជារឿងដ៏ពិបាកមួយដោយសារមានតែអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន21លានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះដែលបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកម៉ាក្រុងប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោត12លានអ្នកបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកស្រីលឺប៉ែនអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនលានអ្នកទៀតមិនបានមកបោះឆ្នោតហើយអ្នកបោះឆ្នោត4លានអ្នកផ្សេងទៀតបានបំផ្លាញសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេដើម្បីជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនពេញចិត្តចំពោះបេក្ខជនទាំងពីរ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងប្រឈមមុខជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការផ្ទុះឡើងនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគអ៊ីបូឡារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកុងហ្គោលោកអូលីអ៊ីឡង់កាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែមេរោគអ៊ីបូឡានៅភាគអេសានប្រទេសលោកអ៊ីឡង់កាបានស្នើគុំឲ្យមនុស្សម្នានាំគ្នាសន្សឡោហើយថាក្រមមន្ត្រីកំពុងតែចាត់រាល់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងសហការជាមួយនឹងក្រមអាជ្ញាធរកុងហ្គោដើម្បីពង្រាយក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលកន្លែងដែលមានមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់ក្នុងថ្ងៃតែមួយគឺថ្ងៃទី22ខែមេសា11ករណីផ្សេងទៀតកំពុងត្រូវបានគេសង្ស័យថានៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់តំបន់អាហ្វ្រិកលោកម៉ាត់ស៊ីឌីសូម៉ូទីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឃីនសាសាប្រទេសកុងហ្គោកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយនៃការរីករាលដាលមេរោគនេះ
ពួកសកម្មប្រយុទ្ធ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តបតមួយជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធានិងប៉ូលីសកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានហុំព័ទ្ធតំបន់ព្រៃក្រាស់មួយកន្លែងរបស់ពួកឧទាមនៅជិតក្រុងហែនវ៉ារ៉ាស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់កាស្មៀនិងបានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកើតឡើងសាកសពរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានស្លាប់ទាំង2នាក់នោះមានអាវុធជាប់នឹងខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករ៉ាជេសកាលីអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកយោធាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញជនស៊ីវិល2នាក់ដែលក្នុងនោះមានក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់ផងដែរត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ផ្លោងឆ្លងព្រំដែនដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់លើប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
អតីតប្រធាននាយកប្តីប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកម៉ូណូកូវីស្តាដែលកាលពីទសវត្ស1980និងទសវត្ស1990ដឹកនាំប្រទេសហ្វាំងឡង់ចេញពីស្រមោលសហភាពសូវៀតនិងបែរខ្លួនចូលទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងហែលស៊ីនគីក្នុងជំនមាយុ93ឆ្នាំការិយាល័យប្រធាននាយកប្តីប្រទេសហ្វាំងឡង់បានប្រកាសពីការស្លាប់របស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ភរិយារបស់លោកកូវីស្តូគឺលោកស្រីថេឡូវបានថ្លែងការពីដើមឆ្នាំនេះថាលោកមានជំងឺចាស់វង្វេងលោកកូវីស្តូកាន់តំណែងពីអាណត្តិដែរក្នុងមួយអាណត្តិមានរយៈពេល6ឆ្នាំគឺពីចន្លោះឆ្នាំ1982ដល់ឆ្នាំ1994ដែលជារយៈពេលដ៏ច្របូកច្របល់ដែលកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកអឺហូខេខូណនកាន់តំណែងអស់រយៈពេល25ឆ្នាំរួចមកលោកធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1970និងពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1982
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សន្យាថានឹងចុះហត្ថលេខានិងអនុវត្តបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលនឹងលុបចោលបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានក្រោមរដ្ឋបាលលោក Obama ទាំងស្រុងដោយបង្កើតឡើងវិញនូវការជជែកពិភាក្សាគ្នាដែលប្រកាន់បពុះខ្លាំងអំពីសកម្មភាពមនុស្សដែលប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុផែនដីនិងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងថាកិច្ចការងារលើសិទ្ធិសញ្ញាអាកាសធាតុជាសកលដែលបានធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នឹងអាចត្រូវបែងខ្ញែកលោក Peter Hainline និងលោក Chris Hanas នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជ័យលភីពេលរង្វាន់ Nobel ជនជាតិហូឡង់លោក Paul Crutzen បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទថាមនុស្សជាច្រើនយល់ថាវានឹងជាមហន្តរាយមួយលោក Crutzen ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel នៅឆ្នាំ1995សម្រាប់ការងារពន្យល់អំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនក្នុងផែនដីបានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលបានសម្រេចហើយនោះអាចនឹងត្រូវបានបំផ្លាញទៅវិញដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាមិនមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនដែលពេញចិត្តនឹងការធ្វើដូច្នេះនោះទេ
អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Son Spicer បាននិយាយកាលពីចុងខែមីនាថាចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនមានសេរីភាពដើម្បីប្រើប្រាស់ធនធានធម្មពលដ៏ធំធេងរបស់យើងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតវិមានម្នាក់បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោក Trump ជឿថាលោកអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគោលដៅ2ដោយការពារបរិស្ថានខណៈជំរុញឲ្យមានការផលិតធម្មពលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាចាំបាច់នៃការចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះ
មន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះរឹងមាំនិងរីកលូតលាស់អ្នកក៏មានវិបលភាពដែរដូច្នេះនេះហើយគឺជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីការពារបរិស្ថានលោកត្រាំកំពុងតែណែនាំទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធឲ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណបទបញ្ញត្តិណាដែលរដ្ឋបាលនេះនិយាយថារាំងស្ទះដល់ការផលិតធម្មពលក្នុងស្រុកដែលនេះជាជំហានដំបូងនៅក្នុងដំណើរការរយៈពេល6ខែដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយធម្មពលនាពេលអនាគតរបស់រដ្ឋបាលនេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបាននិយាយថាខណៈដែលបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីនឹងលុបចោលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបដិឋានជាច្រើនរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ារដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងបន្តពង្រឹងច្បាប់មួយចំនួនទៀតទៅលើខ្យល់ស្អាតនិងទឹកស្អាតដែលលោកត្រាំជឿថាគួរតែជាស្នូលនៃការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញសញ្ញានៃការមិនពេញចិត្តលើគោលនយោបាយអាកាសធាតុរបស់ប្រធានាធិបតីមុនម្ដងហើយម្ដងទៀត
ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោកបានហៅផែនការធម្មពលស្អាតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថាលីលីភាគច្រើនគឺដោយសារតែផែនការដាក់កម្រិតទៅលើអ្វីដែលលោកត្រាំហៅថាបទបញ្ញត្តិលុបបំបាត់ការងារបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលលោកកំណត់ថានឹងចុះហត្ថលេខាបានណែនាំទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានឲ្យកែប្រែបទបញ្ញត្តិឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយដែលមានចែងក្នុងផែនការធម្មពលស្អាត
សំណើថវិកាឆ្នាំ2018របស់លោកត្រាំកាត់បន្ថយថវិកាផ្គត់ផ្គង់ដល់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានប្រមាណ 31% ដែលរួមមានទាំងការកាត់បន្ថយស្ទើរតែទាំងអស់ទៅថវិកាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកអាកាសធាតុលោកមីកមុលវ៉ានីប្រធានផ្នែកចាត់ចែងថវិការបស់លោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅសេតវិមានថាយើងនឹងមិនចំណាយប្រាក់ទៅលើការងារទាំងនោះទៀតទេ
ឥទ្ធិពលជាសកលអ្វីដែលមិនច្បាស់លាស់គឺការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានាដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកអូបាម៉ាជាដើមលោកត្រាំមិនចូលចិត្តសន្ធិសញ្ញាដែលផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅស្ថាប័នអន្តរជាតិទេហើយលោក Scott Pruitt រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារបរិស្ថានបាននិយាយកាលពីចុងខែមីនាក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC ដោយហៅសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក
់ផែនការរបស់លោកត្រាំទៅលើបញ្ហាអាកាសធាតុបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលើបញ្ហាអាកាសធាតុលោក Tim Bennett អតីតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភូមិសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថាន Scripps Institute of Oceanography ក្នុងរដ្ឋ California និយាយថាសម្បីតែលោកផ្ទាល់ដែលជាអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំយល់ថាជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវនោះទេក្នុងការលុបចោលបទបញ្ញត្តិដែលមាននៅក្នុងផែនការធម្មពលស្អាតនោះ
លោកបានថ្លែងថាការឡើងកម្ដៅផែនដីមិនមែនជាបញ្ហារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះទេប្រសិនបើអ្នកមើលទៅលើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើមហាសមុទ្រអាតិចមហាសមុទ្រអង់តាតិចតាមរយៈការបន្តបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតទៅក្នុងបរិយាកាសយើងកំពុងធ្វើឲ្យមហាសមុទ្រមានជាតិអាស៊ីតកាន់តែច្រើនហើយគេគិតថាត្រឹមឆ្នាំ2040ពាក់កណ្ដាលនៃពពួកសត្វប្លង់តុងនឹងត្រូវរងការប៉ះពាល់លោក Michael Brun នាយកប្រតិបត្តិក្លឹប Sierra បានហៅបទបញ្ជារបស់លោក Trump ថាជាការវាយប្រហារធំបំផុតតែមួយគត់ទៅលើវិធានការលើផ្នែកអាកាសធាតុក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិក
លោក Brun បាននិយាយថាចំណាត់ការដូចនេះរបស់លោក Trump គឺមិនអើពើលើសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលស្អាតដែលកំពុងដើរតួជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីការពារទាំងអ្នកធ្វើការនិងបរិស្ថាននៅរដ្ឋធានី Washington ទស្សនៈទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខុសគ្នារវាងគណៈបកនីមួយៗដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងសេតវិមាននិងសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់ទស្សនៈអ្នកដែលមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលភាគច្រើនមិនសូវមានសម្លេងក្នុងអំឡុងពេលលោកអូបាម៉ាកាន់អំណាចកំពុងតែកើនឡើង
លោកព្រូតត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារការតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងការពារបរិស្ថាននៅពេលដែលលោកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៃរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាជីវប្រវត្តិផ្លូវការរបស់លោកព័ត៌មានរូបលោកថាជាអ្នកតស៊ូមតិឈានមុខគេប្រឆាំងនឹងរបៀបវិរៈសកម្មជនរបស់ក្រសួងការពារបរិស្ថានលោក Michael Eman ជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រប្រព័ន្ធផែនដីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Penn State University និងជាអ្នកនិពន្ធ Hockey Stick ដែលបានបង្ហាញពីការកើនឡើងខ្លាំងនៃសីតុណ្ហភាពផែនដីចាប់តាំងពីឥន្ធនៈផូស៊ីលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយមក
ថ្លែងទៅកាន់ VOA លោកម៉ានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការកើនឡើងនៃអ្នកសង្ស័យពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington គឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដែលមានការឧបត្ថម្ភមូលនិធិយ៉ាងប្រសើរពីក្រុមអ្នកការពារផលប្រយោជន៍ឧស្សាហកម្មធម្មពលធំៗដែលរួមមានលោក Charles និងលោក David Koch ដែលជាអ្នករួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ក្រមនយោបាយអភិរក្សនិងក្រុមអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយរដ្ឋបាលលោកត្រាំពោពេញទៅដោយបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពុលបរិស្ថានជាក់ស្ដែងដូចជាក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil ជាដើមប៉ុន្តែបងប្អូនប្រុសតកូលខុចគឺក្តោបក្តាប់ផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនធម្មពលឥន្ធនៈផូស៊ីលឯកជនធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយរបៀបវារៈរបស់ពួកគេដែលមានជាយូរយារមកហើយគឺកំទេចបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដើម្បីពួកគេអាចបង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនពីការលក់ប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលនេះ
អ្នកមន្ត្រីសង្ស័យលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយល់ស្របថាអំណាចទឹកប្រាក់បាននាំឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែពួកគេមានភាពខុសគ្នាទៅលើផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុប៉ុន្តែក្រុមប្រឆាំងទទូចថាការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីបានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានជំរុញឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិយាយបំភ្លឺអំពីគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ លោក Richard Linzen សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសផ្នែកឧតុនិយមនៃសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts Institute of Technology តំណាងឲ្យក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមតូចដែលរកឃើញកំហុសនៅក្នុងការមូលមតិគ្នាយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបានអះអាងថាសាកលវិទ្យាល័យនានាបានចុះញោមនឹងការព្យាយាមបំភ្លឺទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈដែលពួកគេកាន់តែពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់រដ្ឋាភិបាលទៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឲ្យអ្នកការិយាធិបតីខ្លាចជាអ្នកកាត់ក្តីទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដទៅវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/sourcechinasea
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានតាំងចិត្តរក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេដឹកនាំធម្មពលសកលលោកហើយនឹងធ្វើឲ្យជឿនលឿននៅសន្តិសុខធម្មពលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើម្បីបំពេញកិច្ចការនេះលោកប្រធានាធិបតីបានចុះហត្ថលេខាឬបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តការស្វែងរកនិងផលិតធម្មពលរួមមាននៅបាតសមុទ្រឬ OCS ផងនៅឯការចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរកធម្មពលក្នុងសមុទ្រអាមេរិកលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសំណាងដែលមានធនធានធម្មជាតិដ៏ច្រើនរួមមានប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងសមុទ្រ
But the federal government has kept 94% of these offshore areas closed.
ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបិទតំបន់រុករកនិងផលិតផលទាំងនោះចំនួន 94%. ករណីនេះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររាប់សែននិងប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ប្រទេសយើង
។បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរក្សាធនធានធម្មជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវផែនការអភិវឌ្ឍសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំស្ដីពីការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នក្នុងសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិយតម្លាយបទបញ្ញត្តិនិងអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍស្រាវជ្រាវការរំជួយផែនដីបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីក៏បញ្ជាឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទប់គម្រាបចំតំបន់ការពារដែនសមុទ្រឬពង្រីកតំបន់ដែលមានស្រាប់ហើយពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅតំបន់ការពារដែនសមុទ្រដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្រោមច្បាប់ចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់ពួកនយោបាយព័ត៌មានលោក Ryan Zinke រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរក្សាធនធានធម្មជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីបានដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការឯករាជ្យភាពខាងធម្មពលលោកបាននិយាយទៀតថាឯករាជ្យភាពខាងធម្មពលបែបនេះជាកន្លឹះមួយសម្រាប់ហេតុផលផ្សេងៗវាជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្កើតការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធម្មពលអាចទុកចិត្តបានច្រើនក្រៃលែងនិងសម្បូរក្រៃលែងជាតម្រូវការដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការផលិតចំពោះបរិស្ថាននេះវាជាការគួរឲ្យចូលចិត្តដែលធម្មពលត្រូវបានផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវមួយជាជាងធម្មពលនោះផលិតនៅបរទេសដោយគ្មានបទបញ្ញត្តិលោករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាអាមេរិកដឹកនាំពិភពលោកខាងការពារបរិស្ថាននិងសវត្ថិភាពហើយយើងនឹងបន្តបេសកកម្មនេះតទៅទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរក្សាធនធានធម្មជាតិ Zinke បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ពីឯករាជ្យភាពខាងធម្មពលថាជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិលោកនិយាយថាជាការប្រសើរគឺផលិតធម្មពលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ជាជាងត្រូវចាប់ធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងដោយក្រុមហ៊ុនបរទេសហើយផលិតធម្មពលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងផ្ដល់ធម្មពលដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងផងដែរលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានហៅបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាការជឿនលឿនខាងផ្នែកធម្មពលរបស់អាមេរិកហើយជាជំហានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតមួយដែលមានវិបុលភាពនិងសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
នៅថ្ងៃគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត David Nabarro បាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យពិភពលោកជាឆ្ងាយពីជំងឺពីរប្រភេទដែលចិត្តនឹងលុបបំបាត់បានទាំងស្រុងហើយនោះគឺជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងនិងជំងឺព្រូនអំបោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ផងដែរថាប្រសិនបើលោកខ្លាចជាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកចង់ធ្វើការដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ផងដែរជំងឺស្វិតដៃជើងជាជំងឺដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើការដើម្បីលុបបំបាត់អស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត David Nabarro ថាប្រសិនបើគាត់ត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកនឹងលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងនេះទាំងស្រុងតែម្ដងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺស្វិតដៃជើងនៅតែកើតមានឡើងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងតាមតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកក៏ចង់លុបបំបាត់ជំងឺព្រូនអំបោះផងដែរព្រូនអំបោះនោះគឺជាប្រភេទប៉ារ៉ាស៊ីតដែលក៏កើតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សបន្ទាប់ពីមនុស្សបានផឹកទឹកមិនស្អាតចូលក្នុងខ្លួនគ្រោះរំជួយដីមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុង Piscale ក្នុងខេត្ត Khorasan ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេរ៉ង់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់225នាក់រងរបួសនេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់អេរ៉ង់អង្គការអតិចិនក្រហមបានឲ្យដឹងថាក្រុមស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះចំនួន37ក្រុមត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរំជួយដីនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីនេះបានកើតឡើងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ពួកអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិល4នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយសារគ្រាប់ផ្លោនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំក្រុង Donetsk ដែលជាក្រុងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការបាញ់គ្រាប់ផ្លោនេះសំដៅទៅលើក្រុងឧស្សាហកម្ម Avdiivka ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃក្រុង Donetsk ដែលកាន់កាប់ដោយពួកផ្ដាច់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.